Mine damer og herrer, velkommen til Farmen Podcast.
Det er lidt tidligt med en jingle, men
dejligt.
Den kom der. Hej Jasper.
Hej David.
Åh, så en grå dag, hva'?
Ja, men en god dag. Fordi det er jo stadig jazzfest.
Det er stadig jazzfest?
Det er stadig, ja.
Okay, nå, det startede sidste torsdag.
Yes.
Og det er det onsdag.
Mm, se mit armbånd.
Okay, hvad skal du lave i dag?
I dag der skal jeg ud og spise på et pizzeria i København.
Okay,
der hedder
fancy.
Frankie's.
Ja, det kender jeg godt.
Ja.
Det er madklubben.
Ja, det bliver dejligt.
Ja.
Så kommer nogle venner, også med lidt børn, og så kommer der kommer så også nogle voksne.
Ja.
Og så skal vi hygge. Måske have en lille shoes.
Ja.
Ingen ved det.
Det er godt. Jeg var ude og få en lille shoes i går.
Okay, jeg kan godt se det på det.
Ja. Så jeg vågnede klokken 4.
Eller jeg
kan morges.
Faktisk ikke se det på dig.
Nej, jeg har også lige... Jeg har taget truck og bad. Jeg har ikke været rigtig bad. Okay. Men jeg vågnede klokken 4 i morges, så måtte ud og tage 2-3. Og jeg var ikke fuld overhovedet.
Nej.
Men det er der, jeg er nået til.
Okay.
Altså, jeg drak 5 øl.
Okay.
Og så var jeg landskamp, og så skulle jeg tage 3 klokken 4.
Det var en kedelig kamp.
Ja, men det var okay.
Mm.
Jeg synes faktisk, det var okay.
Mm.
Det var ikke super spændende.
Men hvornår har du opdaget træve egentlig?
Jamen, det er dig, der har sagt træve til mig.
Okay, yes. Ja. Fordi at jeg har jo døjet med hovedpine mange år, når man lige har fået et par fadøl.
Altså, ikke bare sådan, til at lyde som en kronisk lidelse.
Nej, men bare sådan. Og så blev jeg gjort opmærksom på træve, og fuck, hvor er det godt, mand.
Træve er genialt. Og ved du, hvad jeg har tænkt over de sidste gange, jeg har taget dem?
Mm.
Ved du, hvad jeg godt kan lide? Lyden af 2 træve, der rammer bunden af et glas.
Ja.
Fordi i starten, der puttede jeg først vand i, og så træve.
Mm.
Og det er så bare sådan rent tilfældigt, var sådan, når der er et glas her, træve, putte dem ned, så siger kling, kling, kling. Og så var der sådan, okay,
wow.
Svedigt.
Og hvornår tager du dem så? Må der være lidt i kanten, eller skal den være helt op?
Jeg rører det rundt med en ske,
det kan
jeg
sige,
fordi ellers tager det for lang tid.
Ja.
Og så tyrer det bare ned.
Ja. Altså, hvor meget vand putter du i?
Ret meget.
Okay, jeg putter lidt i, for jeg kan godt lide sådan et stærkt shot.
Nå, nej, jeg har taget et stort glas og fylder næsten op.
Ja, det lyder som om, vi sponsorerede træve.
Det er vi ikke, men der er nogle andre makkere, venner, veninder, som vi er sponsoreret af, som vi samarbejder med, blandt andet Simple Feast selvfølgelig, vores gode gamle venner. Og de laver veganske og vegetariske madkasser. Og de gør det uden at putte alt muligt gift og lort i. Ja, nu sagde jeg det direkte.
Ja.
Og samtidig så smager det himmelsk, og det bliver leveret til din dør, og det gør, at du ikke behøver at tænke på 3 måltider om ugen, eller hvor meget du nu vælger. Gå ind på simplefeast.com og find den kasse, der passer dig, og prøv det. Du kan få 25% rabat på de første 4 kasser. Ja, den er god nok. Du skal bare bruge rabatkoden REALFOOD. Do it!
Now!
Yes!
Der var jeg lige med der til sidst.
Det er kanon.
Ja.
Tilmor. Også vores venner.
Mega søde venner. De har samlet mobiltelefonipakker med fri data, fri sms og streamingtjenester. Så hvis du elsker at se serier og film, og du elsker at se børneserier, du elsker at se børnefilm med hele din familie, så kan I købe et abonnement hos Telmore, som simpelthen har samlet det hele. Så I kan, i stedet for at skulle betale alle mulige forskellige regninger til alle mulige tjenester, så er det bare samlet lige hos Telmore.
Og det er billigere end at gøre det, hvis I gør alt andet.
Også det.
Det erfarer jeg.
Tjek vores link. Der er både et link til Simple Feast lige her på din telefon, eller på din iPad, eller hvad du lytter på. Og der er også et link til Telmore. Tryk på links, så kan I se, hvad der sker derinde, og så bliver I bedre mennesker.
Sådan det kan vi ikke garantere.
Men det er...
I får mere overskud i hverdagen, flere penge i lommen, og deraf sandsynligvis bedre mennesker. Har I ikke lyst til at redde verden?
Jo, svarer de alle sammen i kor.
Så gør det. Lad os få en ting.
Ja, lad os gøre det.
Er det nu, Jesper?
Ja, det er nu.
Okay. Dap, 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 dap. Ja, så er vi
gået
i gang. Hvad så, Jesper?
Der er noget vidunderligt over at sidde her og lytte til den lange jingle sammen med dig.
Ja, det er
skønt.
Vi sidder
på hver vores side af bordet og rocker, gør vi.
Og en god liv som farmand, Jesper.
Det går sgu godt.
Har børnene det godt?
Jamen, børnene har det godt.
Okay.
Ja.
Er der nogen andre, der ikke har det godt? Det lød lidt som om, du lagde op til, at der er et eller andet, der er en ubalance et sted.
Jamen, det er fordi, at Mona er blevet bidt i tuden.
Nej.
Jo, kraftedeme.
Af hvem?
Ja, det ved vi ikke. Jeg har ikke engang fået til en abonnement.
Men hvor var det henne?
I vuggeren.
Så det er et andet barn?
Så det er et andet barn.
Eller en pædagog?
Ja, det sagde de faktisk ikke noget om.
Nej.
Og jeg har som sagt ikke fået noget signalement, så jeg skal lige høre højden på vedkommende, der har bidt, fordi ja, så kan man hurtigt udelukke.
Det er også, hvor store tandmærkerne er.
Og hvis de er ret, relativt,
ret små.
Det er sådan en lille bitte mund.
Okay, så sandsynligvis er det. Men var det med tænder, tror
ja,
du?
Ja,
okay.
Er du sindssygt?
Okay.
Ja, hun så? Er blevet bidt lige tuden, og vi fik det videre en voksen, som fortalte, at der havde været noget med en encounter, hvor Mona gerne ville kramme vedkommende, så havde vedkommende lige bidt hende i tuden.
Mm.
Så fra nu af går Mona med babykniv.
Ja, godt.
I vuggeren.
Godt. Et alternativ kunne være de der skærme, som hun har på, hvis de ikke må bide andre.
Ah.
Og jeg ved godt, det bør ikke være Mona, der har den på.
Men hun er også blevet bidt i ryggen, fandt vi ud af. Samme tandsæt. Vi ringede til nogle forensics, der kom ind.
Okay, jeg bliver nødt til at sige det her.
Ja.
Og den bliver svær at sluge, tror jeg. Men hvis et barn bliver bidt rigtig meget, så bliver man også nødt til at spørge, hvorfor bliver det barn bidt meget?
Ej, det synes jeg ikke. Der er,
jo, jeg
ikke
godt, der er nogen, der vil sige victim blaming lige her, ikke?
Ja.
Og det er muligvis rigtigt.
Det er rent Pia Kærsgaard i Deadline, det der.
Ja, det eneste, jeg siger er...
Det er rigtigt. Siger du, at Mona, hun klæder sig udfordrende?
Nej,
er det?
Ej, så bider man ikke. Hun klæder sig provokerende.
Der er nogen, der har skrevet... Hun klæder,
der
er nogen,
de der,
der har skrevet,
hele drækter der.
Der er nogen, der har skrevet til mig, og jeg lagde et billede op på min Instagram-profil. Det gjorde jeg selvfølgelig. Så er der nogen, der har skrevet, hun er da også lige til at bide i. Men nej, det er min datter er ikke lige til at bide i. Det kan jeg godt forlå.
Nej, det er sødt ment, sådan er det ikke.
Ja, ja, det er, ej, det
og jeg vil godt sige undskyld for det, jeg sagde. Det er selvfølgelig ikke Monas skyld overhovedet. Det er biderens skyld. Og jeg kan huske, da jeg gik i børnehave, det må være altså, nogle af mine første minder, det var ham knægten, der når man var sådan lidt op at slås, at han bed.
Ja.
Kæft, han var en idiot.
Jamen, altså, det
vidste jeg bare. Det er fejtricks, det der. Ja, du
det
bider
det.
Ikke.
Det er, når værktøjskassen er tom.
Ja, præcis.
Når man ikke kan sige noget igen, eller man ikke kan...
Ja, og man ikke... Altså, okay at hive lidt og skubbe lidt. Og, altså, det skal helst lade være, men i en fight, clean fight, please.
Ja. Det er slå, spark, og hvis man så hiver i hår, nedtur, bid, helt nedtur.
Ja.
Ja. Det kunne en MMA-fighter for eksempel aldrig finde på. Aldrig så fejl er det. Ja.
Mm.
Så ja, hun har et ordentligt hak i tuden, og den lille søde runde næse, den har så lidt farve disse dage. Og ja, det er lidt synd. Men så
er hun er okay? Sådan, altså, har hun det fint nok?
Hun har det super fint.
Okay.
Ja. Og hun skal nok klare den. Men vi var da lidt chokeret.
Ja,
men
det er da første gang, hun på den måde bliver overfaldet.
Men det er da, vi skal tale om, hvordan hun fremtoner sig selv dernede i... Kan jeg forstå
ikke, dig? Nej, I kan da spørge. Jeg siger bare, der er ikke nogen grund til ikke at få belyst det hele.
Nej, det er rigtigt.
Bare lige kig på det.
Du har ret.
Fordi som forældre, der har man jo svært ved at se ens barns egne fejl.
Ja.
Igen, vigtigt for mig at pointere, det er ikke hendes skyld.
Nej.
Det er angriberens skyld. Okay. Hun er offeret her.
Bideren.
Ja.
Jeg har set, man kan få sådan nogle babyknogjern.
Ja.
Som jeg tror, det er sådan noget til at tygge i. Det hedder teething.
Ja.
Og det kan man jo også kalde en slags teething. Hvis bideren har fået tænder, det har bideren selvfølgelig, så bare lige bang. Hvis
bite this, motherfucker.
Ja. Hvad vil du så bide med, hva'?
Ja. Pelle, han er nede for vaccination nu.
Lige nu?
Ja, de er nok færdige. Ej, de er færdige nu. Det var kl. 10.30, klokken er kvart i et.
Er han god til nåle? Sådan
Jeg vil sige, det er ikke sådan skrig og skrål.
Mm.
Altså, og han nærmest sådan, altså han var sådan, mor, hvornår skal han ned og vaccineres?
Og ja.
Altså i morges, da han vågnede, skal jeg vaccineres nu? Nej, det er først om nogle timer.
De kommer okay. Nu, kan jeg høre.
Ja, der er de. men det er jo selvfølgelig også, fordi man lover ham ting på den anden side af vaccinationen. Ikke?
Ja.
Men han glæder sig også, fordi det er noget med åbenbart, at de også skal måles og veje sig. Sådan en 4-års ting, åbenbart. Så det glæder han sig også til, at få høj, hvor han er blevet. Og, sådan noget. Og så bliver han lovet den største is, han overhovedet, eller den is, han ville have bagefter, ikke? Nu kommer vores gæst, Jasper.
Det er faktisk meget, meget fedt.
Super god timing. så lad os... Jeg går ud og åbner op.
Det gør det. Gør det. Det gør det. Du gør det. Hvad gør vi? Ruller vi? Nej, pause. Nå, skal vi gøre det?
Mm. Vi gør det lige.
Hvad er det, vi gør?
Jeg har bare trykket optag.
Nå, okay.
To steder.
Det er godt.
Nå. Jasper.
Ja.
Vores gæst, der kommer.
Det kunne...
Han sidder lige her ved bordet. Ja. Og nu præsenterer jeg ham lige.
Gør det lige.
Vores gæst i dag er 51 år gammel. Han er blandt andet børnebogsforfatter og udgav i 2018 bogen 7 guddommelige dage i Albert Svenssons ellers så ret normale liv. Ret så normale liv. Han er livsstilsekspert i tv-programmet Kender Du Typen, og så har han været på 5 sæsoner af tv-programmet Vild med Bøger. Han har datteren Joko på 13. Flemming Møldrup, velkommen til.
Tak, og tak for invitationen.
Tak fordi du ville komme. Nu siger jeg, at du har været vært på 5 sæsoner af Vild med Bøger. Kommer der flere af dem?
Nej, fordi at kanalen blev lukket i medieforliden. Og,
og det, der sker lige nu, det er, at jeg giver jer selvfølgelig jasvest armbånd på. Fordi det er jo min fødselsdagsuge, så dem skal I lige tage på.
Nå, fedt.
Det er kanon.
Værsgo.
Tak for det.
Så er I en del af festen.
Ja,
jeg har, ej, okay.
Ja.
Tillykke.
Jasper fejrer sin fødselsdag en hel uge hvert år.
Og ved du hvad, det synes jeg bare, at hvis vi alle sammen gjorde det, så tror jeg faktisk, at vi var gladere.
Man er så glad i 7 hele dage, venner.
Jamen, jeg er misundelig.
Og man kan åbenbart bare afbryde samtaler.
Ja, jeg tror, at vennerne når heller ikke at, en uge lige præcis så tilpas lang tid, at vennerne når ikke at blive træt af at fejre.
Og de når ikke at glemme dig.
Nej, præcis.
I den der ene dag, den er hurtigt glemt, ikke? Så får du ikke nogen.
Så, men altså nu, hvor lang tid, du har så været i gang siden hvornår?
Torsdag.
Torsdag.
Ja, og vi har
så det er sidste dag i morgen.
Og jeg var der i torsdags og så Jasper.
Okay.
Og Jasper var i rigtig godt humør i torsdags.
Fedt.
Så skulle jeg se Jasper fredag, og Jasper var i rigtig dårlig humør.
Ja.
Flemming. Ja, det gør ikke noget. Det er tillykke med fødselsdagen.
Det var på DRK. Det var derfor.
Det var derfor.
Og den blev lukket jo.
Ja. Ja, og det var godt, den blev lukket. Eller det var godt, programmet ikke fortsat, for jeg var også... hvad kan man sige? Jeg befinder mig egentlig ikke så godt i sådan nogle stramme formater, som Vild med Bøger var.
Nej, så du var træt af bøger?
Nej, jeg var ikke træt af bøger.
Så du kunne
have lavet en ny sæson? Jeg bliver aldrig træt af bøger. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt, virkelig godt lide bøger. Og jeg kan også godt lide de forfattere, jeg har talt med, det har været fede samtaler. Men det der med at være låst i sådan et studieprogram, hvor man sidder i en stol og ikke kan andet, det var til sidst blev det lidt sådan en... Jeg følte mig lidt spændt. Så på den måde var det meget heldigt for mig, synes jeg, at jeg ikke skulle tage stilling til, om jeg skulle fortsætte eller ikke fortsætte.
Så da du så Medieforliget, tænkte du bare, yes, jeg er lidt konfliktsky af natur, så behøver jeg ikke tage stilling til, når de spørger mig, altså, og siger, okay, så gør jeg, tager en.
Altså, den 1,4 milliard store besparelse ude på DR, den...
Kom dig til gode.
Den kommer dig til gode.
Jeg synes, det er dejligt med en ny vinkel på det Medieforliget.
Jeg vil godt lige understrege, jeg synes, det var en hård omgang, ikke?
Jo. Ja, for så siger vi det, Flemming.
Ja. Ja, det er for sent. Flemming, du har datteren Yoko på 13. Hvad har du med din ekskone, ekskæreste, Julie?
Ja, ekskæreste.
Ekskæreste. Ja. I var ikke gift.
I var ikke gift.
Nej.
Det er vigtigt, at skelne der.
Hvorfor?
Jamen, fordi at vi har jo talt meget højt om vores brud. I diverse medier og har også skrevet kronikker om det. Og er blevet sådan lidt nogen, som folk refererer til. Det var ikke så lang tid siden, BT refererede til os som nogen, man godt kunne kigge på, hvis man var kørt fast i en skilsmisse. Og vi opdagede det her med, at hvis vi sagde, at vi var gået fra hinanden, fordi vi var kærester, så mistede vi altså momentum i samtalen, fordi så blev folk sådan, nå ja, om kærester, når man går fra hinanden som kærester, er det jo ikke særlig slemt.
Nej.
Men det er værre, når man bliver skilt, ikke?
Ja.
Og sandheden er faktisk, at det er lige så hårdt at gå fra hinanden som kærester med børn, som det er at blive skilt med børn, ikke? Så derfor lod vi bare folk antage, at, eller lærer vi folk antage, at vi kommer ud af en skilsmisse, men vi kommer faktisk bare ud af et brud.
Ja, jeg er jo den samme. Jeg siger også dengang, Signe og jeg blev skilt.
Ja.
Og nå, var I gift? Nej, det var vi ikke, men altså, vi havde et barn.
Ja.
Altså, vi har et barn.
Ja.
Altså,
det er meget sjovt. Det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Fordi, altså... Det giver jo sig selv, at det er det samme et eller andet sted, logisk set.
Ja.
Det handler om kærlighed, det handler om, at der er nogle børn involveret, hvis der er det.
Mm.
Jamen, det brud ændrer sig jo ikke ved, at man har skrevet under på et stykke papir, eller sagt ja til en præst, eller en eller anden fra Enhedslisten, eller Konservativ.
Nej.
Jeg er jo gift, og jeg har jo svært ved at sige det. Det er min kone, det har jeg svært ved at sige, og jeg ved, at min kone har svært ved at sige, det er min mand. Så vi omtaler tit hinanden som kæreste, fordi at det lyder meget gammelt, synes jeg.
Ja.
At sige, det er min kone, Camille.
Ja, men det forstår jeg også godt. Altså, jeg er jo også gift nu.
Ja.
Så nu er du gift?
Nu er jeg gift, men nu siger jeg, jeg siger hustru.
Ja, hustru.
Det er min hustru, og det synes jeg er en enormt... jeg bliver sådan hele tiden, okay, han er højt på strå-agtigt. Han føler sig hævet over. Men det er fordi, jeg synes, jeg kan heller ikke det der med...
Men kone, det er jo også en, der står ved gryderne.
Ja, det er sådan har jeg det lidt, og det er hun ikke, vel?
Nej.
Altså, men
er du så husbund? Hedder det ikke det? Det er mand og husbund. Mand,
hustru
kone,
og husbund.
Hustru og husbund.
Ja, altså jeg tror, Rikke siger, det er min mand.
Mm.
Så jeg er mand, og hun er så ikke kone, men hun er så hustru. Men jeg tror, det er, altså fordi, det der er pointen er jo, at et brud som kærester med børn er jo fuldstændig identisk med et brud som skilsmisse. Der kan være noget juridisk i en skilsmisse, som der ikke er, hvis man er kærester. Men følelsesregisteret og sorgen og
flytningen,
vreden og flytningen og bodelingen, og sådan noget, det er en til en.
I gik fra hinanden, ja. da Yoko var 3-3,5.
Ja.
Hvad var det for en alder at gå fra? Eller den alder, hun havde, hvor meget forstod hun af jeg har en søn på 4.
Ja.
Han er lige blevet 4.
Ja, så er det så jeg skal blive skilt.
Ja.
Jeg har forsøgt at vouch for det længe.
Ja, men Jasper,
jeg elsker det, Camille.
Ja, han siger jo, det er kanon. Så kan man også have lidt frihed af halvdelen af
tiden. Jeg elsker Camille.
Ja, ja.
Det er derfor.
Nå, det er fordi... Okay. Hvis jeg lige må vende tilbage til det her virkelig gode spørgsmål, jeg var i gang med. Hvad hedder det? Hvordan var det at gå fra hinanden med et 3-3,5-årigt barn? Hvad kunne hun forstå? Hvad kunne hun ikke forstå?
Hun forstod ikke særlig meget af mit indtryk. Hun var selvfølgelig ramt af den der... Altså, af opbrud i familien, og at hverdagen forandrede sig, og at far var væk, og mor var væk i perioder. Men i dag, når vi taler med hende om det, så kan hun ikke rigtig huske noget fra den gang. Hun kan heller ikke rigtig huske, at vi har været sammen. Hun har ikke et minde fra en ferie, eller hun kan simpelthen ikke grave noget frem i hukommelsen, hvor vi har været sammen som familie. Så på den måde er hun jo sluppet noget igennem det, og har egentlig bare... Eller bare det er forkert. Men hendes opgave har jo været at justere sin tilværelse ind på delelivet, og ikke så meget på at savne en konstruktion omkring et middagsbord, for det kan hun ikke huske.
Men vi har snakket om det tidligere også, det her med, når man går, altså, om man ligefrem kan gå så langsomt til at sige, det er bedre at blive skilt, inden børnene kan huske noget sådan rigtigt.
Ja.
Altså inden de begynder at få minder.
Det går jeg jo og siger. Ja. Ellie var et år, ikke?
Eller man kan sige, jamen prøv, der bliver også givet en masse, som selvfølgelig gør det så måske mere ondt, når børnene forstår mere og kan huske mere,
ja.
Men man har også fået mere tid i den konstellation, og det giver også et eller andet.
Ja, altså det ved jeg. Jeg ved ikke nok om, hvordan børn hvad efterværende de psykologiske mærker, eller hvad hedder det så, hvordan
effekter.
De effekter sætter sig i børnene. Men jeg ved, at de venner, jeg har, og de bekendte, jeg har, som er blevet skilt med børn i en højere alder, de har haft lidt mere tumult med børnene. Altså børnene har været mere præget af, det har været mere sorgfuldt. Det har været svært at introducere nye kærester, for eksempel.
Men de står også der, tænker jeg, når de bliver ældre og skal tage stilling til det. Det ved du måske bedre, David. Du var noget ældre, da dine forældre blev skilt.
Jamen jeg tror, mit bud er, fordi mine forældre blev skilt, da jeg var 15
ja.
Eller 16. De blev så gift, da jeg var 14. Men altså, lad nu det ligge. Vi redder forholdet ved at blive gift.
Der er ikke flere hundevalpe.
Jeg tror, jeg var ikke super... Jeg har ikke været super hårdt ramt af den skilsmisse, men jeg tror, min lillebror, som lige er 6 år yngre, jeg tror, han mærkede det på en helt anden måde.
Ja.
Fordi jeg var alligevel et sted, hvor jeg var allerede begyndt at ligesom zone lidt ud og have mit eget liv.
Præcis.
Og du ved, hvor han stod ligesom midt i det, så jeg tror, der er sådan et aldersspænd fra, hvad fanden ved jeg, 6-12, eller hvor det måske kan være rigtig slemt. Mm-hmm. Og så er det jo selvfølgelig også, hvad det er for en skilsmisse ens forældre går igennem, kan man selvfølgelig
sige. Mine forældre blev skilt, da jeg var 5, og jeg kan huske den der forvirring i, hvad fanden sker der nu? Ja. Jeg kan huske, det eneste, jeg kan huske af mine forældre, det var, at de skændtes.
Mm.
Og det er jo heller ikke noget, man skal vokse op i som barn, vel? Så at de gik fra hinanden dengang og valgte det, var jo for det bedste.
Ja.
Men jeg kan huske, at jeg var meget forvirret. Og jeg kan, når jeg har talt med psykolog i mine voksenår, kan jeg godt se de der ting, der er rumsteret i mig, sådan med usikkerhed og valg, jeg tager, fordi at jeg tænker, okay, så kommer jeg væk fra det her usikre, jeg er på her, og så kan være, at det næste, jeg gør, det er endnu mere usikkert.
Ja.
Jeg kan mærke, eller jeg tror, jeg fik løst op på nogle ting, da jeg talte med psykolog, om den der usikkerhed, som barn har forplantet sig i mange ting, jeg gør i mit liv.
Ikke?
Og det tror jeg stod og kiggede på mine to helte, gå fra hinanden, og lige pludselig kunne lide hinanden. Og så tror jeg, der er noget gyngende grund under en. Og det har Ellie ikke noget at opleve. Hun har ikke noget at se hendes to helte være sammen og glade. Hun husker os jo bare som mor og far, som bor hver for sig. Hun har faktisk engang prøvet at hook os op. Et eller andet Ellie, for nogle år siden snakkede hun om at få søskende, og så havde hun sagt til sin mor, om hun ikke skulle have flere børn, og så havde hun sagt, nej, men jeg skal jo lige finde en sød kæreste. Så havde hun sagt, hvad med far? Så hun kan jo slet ikke huske det der, ikke? Nej. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg tror meget, mange af mine problemer igennem mit liv har, er kommet af en usikkerhed, som blev plantet dengang.
Ja, så det har været mere, det har været mere sorgfuldt for dig, at det har sat nogle flere spor i dig.
Jamen også fordi jeg forstod det ikke, tror jeg, fordi jeg var 5 år. Jeg ved ikke, om man så... Men jeg tænker, når man så er ældre, man måske har flere holdninger og tager mere stilling til, hvad ens forældre så gør, og det kan jo så give nogle andre problemer, ikke?
Præcis.
Man kan også blive mere rasende, tror jeg.
Jamen, det
tror jeg. Skidesur, ikke? Altså, det finder jeg ud af med Pelle, når mig og Camille går fra hinanden. No. Det gør vi ikke.
Ej, det må
jeg
ikke
elsker
sige.
Dig, skat. Og du skal slet ikke høre det her nu, fordi du skal føde om 10 dage. Så jeg vil ikke... Altså, det er ikke for at gå ind og skabe noget ubalance. Flemming, du er jo blevet gift nu.
Ja.
Nu er du rigtig gift.
Nu er jeg rigtig gift.
Med din kone, som hedder?
Rikke.
Og Rikke har 2 børn.
Ja.
En på 16 og en på 23.
23,
ja. Det er jo, hvordan er det at komme ind i en ny relation med et menneske, der har altså basically voksne børn i virkeligheden?
Ja, det er jo det er noget helt andet, vil jeg sige, end at komme ind i en relation, med, hvor man har hvor kæreste, den nye kæreste har små børn. Det her, jeg er blevet taget virkelig godt imod af Gilbert og Molly, og jeg vil næsten må påstå, at der er vokset sådan en kærlighedsrelation frem. Rikke kommer også fra mange år siden, fra et andet forhold, hvor der var lidt problemer mellem Molly og hendes Rikkes kæreste dengang. Og sådan. Så jeg tror, Molly har været sådan lidt... og så jeg har bare måtte gøre det, som, fordi hun jo er større, så man kan ikke sætte sig ind på værelset med Lego-klodser og bygge en relation op ved at lege den frem, vel? Så har jeg simpelthen måtte lade Molly komme ud fra sit teenage-værelse, og så måtte jeg møde hende med en masse interesse og plads, ikke? Og sige, når man, jeg ved godt, jeg er din mors nye kæreste og også nye mand, men du kommer bare til mig, når det er, du synes, du er klar til det. Og det har virkelig virket rigtig godt, og vi har en meget, meget, meget tæt relation i dag, og vi er alle sammen ved en stor bunke. Altså, Joko har også omfavnet den her konstellation, så det er virkelig gået godt.
Ja, fordi frygten, den ligger jo i skilsmissefamilier, i hvert fald også for mig, fordi jeg kommer og har barn fra tidligere forhold, og nu Mona sammen med Asta. Det der med at tage sine børn med ind i noget nyt, altså, der ligger jo sådan en grundfrygt i en, at nej, hvad gør vi, hvis det her det ikke fungerer? Fordi hvis ikke de fungerer, så fungerer vi jo heller ikke.
Det har jeg prøvet. Det har jeg også prøvet med Joko. Jeg har faktisk haft mange lange snakker om det der, hvor hun har sagt, jeg skal ikke ind i noget, med mindre at tingene er helt sikre. Fordi jeg havde også en kæreste på et tidspunkt, som også havde et barn. Og de to, de var på 2 forskellige planeter, og det kunne jeg bare se. Det sled Joko op. På en eller anden måde. Og til sidst meldte hun sig nærmest ud af det der, ikke? Og det var ikke en særlig fed oplevelse at sidde tilbage med.
Er det decideret forholdsødelæggende også? Altså, at hvis man skal sige, mit barn har det ikke godt i det her. Altså, så skal det, tænker jeg, det godt nok skal være en stærk relation, man har med den nye kæreste, for ligesom at sige, men det må vi kæmpe os igennem.
Ja, men jeg tror, jeg ved ikke, om det på en eller anden måde, når det går op for en, at man ikke kan arbejde sig igennem det, så tror jeg, så ødelægger det nok relationen. Men i starten har man jo en forventning om, okay, hvis vi lige justerer lidt på det der, så skal de nok, enderne nok finde sammen alligevel. Men når de så ikke gør det, så må man være nødt til at spørge sig selv, om hvad det er for en pris, man betaler for at have en at gå i seng med, ikke? men forstår mig ret. Altså, fordi det er en høj pris at betale og tvinge sine børn ind i noget, hvor de... helt basalt mistrives. Og det tror jeg, det var jeg lige ved, og det er blevet meget klogere af at have været lige ved. Men jeg tror sådan set, hvis jeg skal prøve at nu skal jeg selvfølgelig blive hjemme hos mig selv, men jeg tror, der er ret mange, der for en hver pris gerne vil have noget til at virke, selvom børnene ikke har det godt. Og det er simpelthen et virkelig, virkelig forkert udgangspunkt, og meget, 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 altså isen bliver meget tynd derude, ikke?
Mm.
Men er det der, man som forældre og skilsmisseforældre skal back off og lade ting have sin egen gang?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at min læring i det er i hvert fald, hvis ikke det virker med mit barn og det nye setup, så skal det nye setup ikke være der. Fordi at mit barn er selvfølgelig det vigtigste, og det er vigtigt. Hendes trivsel er selvfølgelig det vigtigste, og det har taget mig... det tog mig lige en tur i mistrivselskarusellen, ikke? At finde ud af, og det er jo, man lærer jo hele tiden, ikke? Men det er ikke en særlig sjov læring. Mm.
Det, jeg synes da også, det er en konstant kamp stadig at lægge mig selv til side. Ja. De gange, hvor jeg bliver nødt til at lægge mig selv til side. Ja. Fordi sådan er det.
Ja.
Fordi at der er lige en lille dreng, der står over det vigtige.
Præcis.
Men jeg skal stadig overbevise, det er ikke altid, det kommer naturligt.
Nej.
Hvor jeg, når jeg så kigger på min kone, tænker jeg, det virker meget mere naturligt for dig. Jeg ved ikke, om du kæmper de samme kampe som mig. Det er også derfor, jeg nogle gange tænker, du er simpelthen bedre forælder end mig. Men det er også okay, men jeg tror, at det handler vel bare om at være bevidst om det i virkeligheden. Ikke?
Det tror jeg også.
Og så nogle gange træder man ved siden af, så er det sådan. Så skal det nok gå. Så er der et lille bitte traume. Så er der noget psykolog, man kan betale for ens barn senere i livet, og på den måde.
Altså, så går det hele
op. Går det hele op.
Ja, præcis.
Men da dig og Julie går fra hinanden dengang, havde I sådan nogle ting, I sat op for jer selv og for hinanden, som pejlemærker i en måde at gå fra hinanden, eller lod I det ske?
Altså, det er meget sjovt, du snakker om det med at sætte sin egen behov til side, fordi at den erfaring, jeg gjorde i vores brud der, Julius og mit, det var, at for det første var jeg skide ked af det, selvom at det havde været undervejs i mega lang tid. Og vi havde faktisk talt om det rigtig længe. Og vi gik fra hinanden i december 10, og i september 10, der aftalte vi sådan set, at relationen var død. Men vi kunne bare ikke rigtig finde ud af. Og så jeg var fuldstændig modnet oven i min bevidsthed om, at det her, det var bare et spørgsmål om tid. Så ville vi skille tingene ad. Og da det så den der lørdag morgen, beslutter sig for os, altså hvor vi siger, nu er det nu, ikke? Eller Julie siger, nu, så er det nu, ikke? Det er hende, der får lov til at bestemme, så bliver jeg pisseked af det, og jeg bliver skidesur på hende. Fuck, ikke? Hvordan kunne du finde på det, ikke? Agtigt. Selvom at vi havde gået og alt det der. Og så tror jeg, og jeg bliver mega vred. Så jeg er både såret, og jeg er vred, og det er en sindssygt dårlig kombi. Mm. Fordi de to ting glider ind over hinanden, og man kan ikke finde ud af, hvad der er hvad. Og når man sidder der og er skidesur, så synes man, man er ked af det. Ikke? Men man, i virkeligheden er man bare skidesur. Så jeg gik jo fuldstændig i gang med at rave alt ned fra hylderne, der var i butikken. Og blandt andet så sagde jeg til Julie, når vi skal dele vores barn, så skal det være en 7-7. Fordi at jeg vil også have hende lige så meget, som du har hende. Og inden i mig selv, så var der en stemme, der sagde, at hun skulle savne sit barn lige så meget, som jeg skulle savne mit.
Mm.
Og så fordi hun var et large menneske, er et large menneske, så siger hun, okay, efter mange diskussioner, vi får 3 måneder af den her konstitution, og hvis det ikke virker, så laver vi det om.
Mm.
Og så sagde jeg, jamen det kommer til at virke, ingen problemer. Og så fik jeg Yoko i 7 dage af gangen, og hun var jo kun 3,5 på det tidspunkt. Og efter 5 dage, så blev hun begyndt at blive ked af det om aftenen, når hun skulle sove. Og så sagde hun, savnede mor, og jeg trøstede hende og puttede hende og skubbede det sådan lidt til side og sagde, det er skilsmissen, det er pisse hårdt, hun har det også skidesvært. Og det fortsatte noget tid, og så begyndte det ligesom at sætte sig i mig, og så kan jeg huske en aften, hvor hun havde grædt sig i søvn, der en af de sidste dage i 7-7-perioden, hvor jeg havde puttet hende og fået hende til at sove, og så sad jeg ned, jeg var slidt op og var ulykkelig over, at hun havde det sådan der, så sad jeg nede i min stue, og jeg havde ikke tændt lyset og sådan noget. Og så var det som om, at der var sådan et glimt, der blev tændt inde i hovedet på mig, og så var der en stemme, der sagde, prøv her, det der foregår, det er dit behov. Det er dig, der udlever din vrede, din sorg over det her brud. Det er slet ikke dit barns behov. Dit barn har ikke behov for dig i 7 dage. Det er dit, du har behov for dit barn i 7 dage. Og så kan jeg huske, at det ligesom gik op for mig, at jeg var i gang med at eksekvere så stærkt på mine egne behov, at mit barn blev ked af det og var ulykkelig. Så kan jeg huske, at jeg ringede til Julie og sagde, at det fungerer ikke. Vi skal lave det om. Og fra da har jeg sådan set ikke haft den eneste princip i mit brud, eller mit forældreskab på nogen måde. Altså ikke et eneste princip. Jeg gider ikke at skændes om, hvor vi skal holde jul og ferie og sådan nogle ting der. Hvis Julie ringer til mig og siger, uge 28 og 29 passer rigtig, meget rigtig godt i sommerferien, for der vil jeg gerne ud og rejse med Nis og børnene, så har jeg det ikke sådan på. Det er mine uger. Jeg skal have hende der, for jeg skal alt muligt. Så siger jeg, okay, så gør det. Så fikser vi det. Og det kan jeg bare mærke. Jo færre principper jeg har, jo færre principper der er imellem Julie og mig, jo bedre trives Joko. Altså, vi har sådan en ting med, min mor vil skide gerne holde jul med Joko. Men det er så kedelige juleaftener. Og det, og det ved, det lurer et barn ret hurtigt, ikke? Ja. Så, og Julies mor er sådan kreativ håndarbejdslærer, og barn er motorcykelmand og matematiklærer. Der sker virkelig mange ting nede i det hjem, og de holder nogle kanonfede juleaftener. Og på et tidspunkt siger Joko så til mig, skal jeg over til farmor til jul, for det er ret kedeligt, ikke? Og så hvis jeg prøver at fjerne min mors behov og mit behov for en juleaften i en kedelig juleaften, hvis jeg fjerner det, så er jeg jo bliver nødt til at fokusere på Jokos behov. Og Jokos behov, det er mega fedt at holde jul som barn, ikke? Så hvorfor ikke bare altid holde den fedeste jul, ikke? Så sagde jeg til Julie, prøv her, hvis du vil have hende hver jul, så må du tage hende hver jul. Min mor holder nogle røvkedelige juleaften. Jeg skal nok fikse det med min mor, ikke? Så finder vi bare på noget andet. Og selvfølgelig bliver min mor ked af det.
Men så må hun også lige op sin...
jamen, jeg tror ikke, hun gad, fordi hun synes, det var hyggeligt. Ja. Men til gengæld, så kunne hun jo godt, når man ligesom taler sammen som voksne mennesker, kan man jo godt forstå det, og hun kan godt forstå det. Og så har vi fundet en anden løsning omkring det.
Men skal børn ikke nogle gange også gøre ting, de ikke gider?
Jo, det skal de, men jeg synes bare, altså, de skal for eksempel gå i skole. Ja. Og det gider mit barn heller ikke, men det skal hun, ikke? Ja. Og hun skal gå til noget sport, og hun skal gå til noget dans, og der er nogle ting, som hun selvfølgelig skal forpligtes på. Men jeg synes ikke, jeg behøver at forpligte hende på, at hun skal holde sommerferie med mig de første 2 uger, fordi det har jeg lyst til, eller det er vigtigt for mig. Jeg kan godt se, hvis der er en stor kalender, der skal gå op. Og jeg synes heller ikke, hun behøver at holde jul hjemme hos en familie, hvor man kan høre Bornholmer ud, og du ved, klik-klok, ikke? Så jeg synes bare, det der med at være så fleksibel som muligt, det har jeg fandme fået, eller det har vi fået meget, meget, meget gode erfaringer med.
Men når jeg ser folk, som bliver skilt på præmisser, som er værre, end jeg selv har været udsat for, hvor der er noget kæmpe konflikt involveret, ja, og ser dem slås om børn, ikke? Ja. Altså det gør, jeg ved ikke, om det gør ekstra ondt, ja, men det gør virkelig ondt på mig, fordi at jeg, de der, fordi at Signe og jeg har et rigtig godt forhold, men der er også ting indimellem.
Selvfølgelig er det det.
Og jeg synes, de der ting, når mig og Signe er uenige om ting, jeg synes, det er så drænende. Så at se venner blive skilt, hvor det går rigtig dårligt og sådan noget, altså det gør ondt ind i maven på mig, ikke? Og der er det ret nemt for mig at sige, men vi gør sådan her, og vi har gjort det her fra starten, eller vi er der, men vi har heller ikke haft den store konflikt, som ligesom har delt os. Mm. Men jeg har altid svært ved sådan at give gode råd til folk, der er blevet skilt, for jeg vil gerne fortælle min historie, men nogle gange er der bare lidt langt til den.
Ja.
Hvordan takler du, når folk så kommer til jer, fordi nu har I talt så åbent om det?
Ja, vi har jo talt meget åbent om det og skrevet om det også, og vi er også i gang med en bog, som udkommer på Gyldendagen her til foråret på et tidspunkt, om de der, vi kalder dem leveregler. Altså vi har sådan nogle kapitler eller nogle principper, som vi hele tiden prøver at efterleve, som er rammen for vores, vi kalder det et forældreskab. Det er jo ikke et ægteskab mere, men der er stadigvæk børn imellem os, og det vil Joko og Julie og jeg vil altid være den oprindelige familie. Jeg vil kunne bringe alle mulige andre ind i den her konstellation, og Julie vil også kunne bringe alle mulige andre. Men det er Julie og jeg, der har sat Joko i verden, og det kan man ikke komme... Den kan jeg ikke løbe fra på nogen måde, det har jeg heller ikke lyst til for det. Men jeg tror, de der leveregler, dem har vi formuleret ret tydeligt. Og jeg plejer sådan... Julie har sådan en sætning, der hedder, hader du din eks højere, end du elsker dit barn, ikke? Fordi man siger til sit barn, hey, mor elsker dig overalt på jorden, ikke? Og så går man ud, og så skriver man til sin mand, som gerne vil på ferie med sin datter i 28 og 29, fordi det der, hans nye kæreste har børn. Det kunne være dejligt at tage afsted alle sammen, men man har ikke selv fundet noget. Man har ikke selv skrevet, det kan du ikke få, for det er mine uger. Og så synes jeg bare, så elsker du jo ikke dit barn højere, end du hader din eks. Så hader du din eks højere, end du elsker dit barn, hvis du stiller dig i vejen for dit barns lykke. Og det tror jeg bare, hele tiden det, som Julie og jeg arbejder med, det der, er det mig, der skal have noget opfyldt nu, eller er det Joko, der skal have noget opfyldt nu? Og det lyder som om, vi røvforkæler hende, det gør vi ikke. Men det er bare en vigtig lektie, det her, ikke? I hvordan man kan takle tingene. Og så havde vi har også en anden ting, der hedder det der med, hvis du er vred, så bærer vreden ud af... væk fra spisebordet, eller væk ud af rummet på en eller anden måde. Du skal ikke sidde med din eks pisse sur på ham, og så løse super vigtige problemer, som handler om fremtiden for dit barn. Så må du gå i terapi, eller gå over til dine venner og sige, jeg smadrer ham kraftigt, men han er fandme en nar, kæmpe, og så må du gå tilbage, og så sige, okay, du kan godt få hende i de der uger, jeg vil gerne være med til det der. Mm. Og så må du må...
Det lyder nærmest som sådan noget, man skal træne sig i, altså mentalt træning, og sige, okay, så prøver jeg det her.
Ja, det har taget også 10 år, ikke? Og vi har jo stadigvæk, vi har ikke kæmpe konflikter nu, men vi kan godt blive sådan et, hallo, ikke? Mm-hmm. Hvor fanden er du på vej hen, ikke? Fordi det er stadigvæk, det er jo et samarbejde. Et forældreskab, og der er gnidninger, og der, så vil jeg gerne et eller andet, som Julie synes er for vildt, ikke? Og så skal vi diskutere det, ikke? Og så synes hun bare, at jeg er en uforpligtende far, der altid kun vil lave fis og ballade, ikke? Og så siger jeg, for mig er det faktisk, det skal du sådan set ikke blande dig i, vel? Du skal blande dig udenom, hvad jeg laver med mit barn, fordi vi er ikke sammen mere, vel? Du ved bare, at hun har det godt, og så behøver du ikke vide mere.
Mm. Og det er jo der, hvor det nogle gange er en fin balance, fordi på den ene måde kan det være et dejligt eventyr, at barnet får det andet sted, men det kan også være noget, som du selv er sådan, hvorfor sker det nu? Hvorfor, hvad så med over hos mig? Hvorfor skal det så være det der organiseret? Det er ikke hos mig, det der organiseret, det vil jeg bare lige indskyde.
Ja,
det er måske mig. Men man kan have sådan en, altså det bliver, hvis der er den mindste gnidning, så bliver det et problem, hvor det ellers kunne være et fedt eventyr, ikke?
Jo, altså Julie siger, at hun er Rubros forældrene, ikke? Og jeg er cirkusdirektøren, ikke? Fordi jeg har hende ikke, jeg har Joko 5 dage, ikke? Vi har 9-5, der vi har haft lige siden dengang, jeg måtte erkende, at det er 7-7. Og Julie har hende så bare meget mere jo, og der er meget mere hverdag i hendes tilværelse, ikke? Og der er mange flere ting, der skal fikses, og det griner vi meget af det der. Men jeg tror, at vi gjorde også noget andet, som jeg godt vil anbefale. Vi sagde, da vi ligesom blev enige om, at det vigtigste i det her, det er at få Joko så helskinnet igennem som muligt, og sikre hende en fremtid, som er tryg i et skilsmisse. Ikke? Så tog vi 10 gange hos en parterapeut, ikke ligesom for at finde sammen og holde sammen, men for at komme fra hinanden. Mm. For at få sagt alt det pis, der var mellem os. Ikke? Fordi der var virkelig meget pis. Ikke? Og vi havde lavet så meget lort begge to. Mm. Og for i en modereret samtale, hvor man kan sige, hvor Julie sidder og siger et eller andet, og så siger jeg, ej, det er man ikke rigtigt. Og sådan noget. Og så kan partikøren sige, hey, hallo Flemming, prøv lige at tie stille, mens Julie taler. Og så prøv lige at fortælle mig, hvad det var, hun sagde. Ikke? Mm. Og det, de der 10 gange, da vi var nået igennem det der, der var alle de potentielle de der landminer, som man kunne træde på, de var væk. Og så sagde terapeuten, at når I så går ud herfra, så laver vi en aftale om, at I har øjnene på bolden, og bolden, det er Joko. Mm. Hvad Flemming han laver i weekenderne, det skal du ikke blande dig i. Og hvad Julie laver i weekenderne, det skal du ikke blande dig i. Så hvis du har nogle spørgsmål, hvis det er nogle spørgsmål omkring Joko, så er det okay. Men du skal ikke ringe til Flemming mand og spørge ham, hvor han har været hen i weekenden, og hvad han har lavet og sådan noget. Mm. Fordi det er ikke øjnene på bolden.
Altså jeg kommer bare til at smile over hele femøren, fordi jeg ville ønske, at jeg havde fået det råd, dengang vi gik fra hinanden. Fordi det er virkelig at lære at gå fra hinanden, er eddermame en ting.
Ja.
Altså det...
Hvis jeg var parterapeut, så ville jeg lave et sådan et forløb, der hedder...
Bliv skilt.
Ja, er det en beskyttet til?
Det ved jeg ikke.
Jeg kan bare godt bruge noget mere arbejde.
Vi kan bare lave en joint venture.
Ja, det er en god idé.
Lad os gøre det.
Jeg vender lige tilbage. Da du sidder der, og det går op for dig, okay, men det fungerer ikke der. Hun bliver ked af det.
Ja.
Jeg tænker bare, at det måtte da også stige, altså erkendelsen, ja, at sætte sig selv til side, men nu har jeg, altså der er de der perioder, og det går jo både, nogen bliver farsyg, nogen bliver morsyg, men når min søn er meget morsyg, så stikker det jo i hjertet
af
afvisningen. Ja. Det må da også stikke lidt i hjertet. Det er ikke for hovedet op i noget, der gør rigtig ondt. men det må da også gøre ondt, hun har nærmest mere brug for sin mor, end hun har for mig.
Ja, men det er jo...
Eller hvad?
Jo. Det synes jeg er en del af modningsprocessen i det der med at komme fra hinanden. Og det er at acceptere, at der er ens barn har... Altså, der er forskellige behov for forældrene, ikke? Jeg kan mærke på, altså, selvfølgelig gjorde det ondt, men hvad kan man sige, mit oprindelige udgangspunkt var jo sådan set ikke at ville Joko det bedste. Min oprindelige udgangspunkt var sådan set at los min eks, give hende et ordentligt los i maven, eller et ordentligt hug i nyrene, som Thomas Helmian siger. Altså, det var faktisk mit udgangspunkt, ikke? Og når det starter der, ikke? Så som jeg sagde tidligere, så er man ikke på sit barns behov. Mm. Så jeg tror, på den måde har jeg egentlig ikke følt, andet end en stor sorg over, at jeg stjal mit barn fra hendes mor i en periode, hvor hun havde, måske havde allermest brug for hendes mor, ikke?
Jo.
Jeg synes, det for mig har handlet om det der med erkendelser undervej.
Ja.
Fordi det der, fordi vi gjorde det, vi byggede dage på, sådan så at, fordi det første år, da vi gik fra hinanden, der boede jeg fire forskellige steder. Jeg havde ikke en base, og det blev jeg simpelthen, det bliver man ødelagt af.
Ja.
Også at jeg ikke kunne have Ellie hos mig, fordi så var det et værelse, jeg havde lejet tre måneder, så var det et bofællesskab i tre måneder. Det var skide irriterende. Ja. Så det der med at erkende, at når jamen, så er situationen, at vi er hos Signe i vores gamle hus. Og når jeg er sammen med Ellie, så er det de dage, jeg har der. Og så da jeg så fik en lejlighed, kunne vi ligesom starte op med at køre faste weekender og sådan noget. Ja. Og i starten, jeg tror også, vi var ude i, jeg havde hende for mange dage, fordi hun var også ked af det, og det gjorde sindssygt ondt. Mm. Men det, jeg manglede dengang, det var bare en erkendelse af, at Ellys, som du også siger med Jokos behov, Ellys behov var noget andet, og var ikke klar til at være væk 4-5 dage på det tidspunkt. Hun var jo kun 2-3 år de år der. Hun var slet ikke klar til at være væk fra mor så meget der. Og jeg tog det jo meget personligt til at starte med. Hvorfor fanden kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke løfte den opgave? Hvorfor skal hun være så utryg ved mig? Og sådan noget? Og det er jo slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om, at mor er trods alt og trods tiden primær voksen.
Lige præcis.
De første par år, og måske også nogle gange mange år.
Mange år i virkeligheden.
Men at kende det, kan jeg sige i hindsight, det skulle jeg bare have vidst, at det bliver bedre. Mm. Og jeg får en anden tid, jeg får en anden rolle med Ellie, jo større hun bliver. Og så sætte pris på den tid, når den så kom. For jeg var også meget, okay, nu skal jeg også nå det hele.
Ja.
Nu skal jeg også gøre det her. Ja. Fordi, hvad nu, hvis hun ikke kommer hjem fra perioden hos mig og er glad? Eller så troede jeg, det var min skyld det hele. Ikke? Så vi skulle nå alt muligt. Ikke?
Ja.
Og hvor det, jeg havde behov for, det var egentlig bare at være sammen med sin far.
Præcis.
Og have en fucking kvalitetstid, som var at sidde og spise liggepinde og pille busmænd. Præcis. Eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? Og det er først hindsight, jeg kan se det.
Ja.
Brugte alt for meget krudt på... at det skulle være så vildt og voldsomt.
Altså, og det er jo noget af det, som man kan komme til at bakse rigtig meget med, det der med, at man har et barn, som i virkeligheden, hvis man giver det lov, siger, ej, jeg vil egentlig hellere være hjemme hos min mor.
Ja.
Ikke? Og så kan man gå og tænke, jeg er fandme en dårlig far. Nej, det er du ikke, men måske er barnets behov noget andet lige nu. Ikke?
Ja, det vigtigste er, at man kan sige fair nok.
Præcis, ja.
Altså, jeg er ret sikker på, at det var Jesper Juhl, meget anerkendt, sådan børnepsykolog-agtig type, der sagde, at moren er den primære forælder de første 60 år.
Ja, men det tror jeg faktisk. Jeg tror, det er rigtigt. Det fungerer. Det er hun stadigvæk i vores relation.
Ja.
Vi lavede også en anden regel, og det var det der med, at vi sagde, vi talte hinanden op. Så selvom vi har haft en kæmpe konflikt, og Joko kommer hjem og siger, prøv, jeg savner min mor, så kunne man altså sige, nu er du lige sammen med mig. Ikke? Nu skal du lige koncentrere dig om at være hos far. Ikke? I stedet for at sige det, så sagde vi altid, det kan jeg godt forstå, for du har faktisk også verdens bedste mor. Og det samme, når hun en sjælden gang hjemme hos Julie sagde, jeg tror faktisk, jeg savner min far. Så sagde Julie ikke, what? Så sagde hun,
det giver ingen mening, det der, Joko. Det er super mærkeligt.
Ja. Så sagde hun også, det forstår jeg godt. Det var, så det har vi virkelig brugt meget tid på, at tale hinanden op i vores barns. Og det gav også et godt råd.
Der skal man altså igen, hvis man lige er gået fra hinanden eller blevet skilt, der skal man være, det skal man, den skal man... Det er også en kamel, der skal sluges, forestiller mig en gang imellem.
Yes,
ikke? Og sige, okay, jamen, lige træk vejret.
Nu snakker vi meget om de der kameler der, som man sluger hele tiden. Men jeg tror, det er fordi, man arbejder, når man lige går fra hinanden, så arbejder man med to forskellige steder i hjernen. Jeg tror, det der, man arbejder meget med i reptilhjernen, når man skal rave ting til sig, og sørge for, at ens eks kommer så dårligt ud i det nye liv som muligt. Ikke? Og så arbejder man måske med en anden del af hjernen, når man skal passe på sit barn, tror jeg. Og det tror jeg, man bliver nødt til at passe på sit barn, før man rager til sig.
Det er men det er også bare skide irriterende, at det rationelle del af hjernen er så langt fra den følelsesmæssige nogle gange.
Det er skide irriterende.
Fordi at man kan have så gode intentioner, men når du er ked af det,
jeg er enig.
Så kan du stikke det hele op.
Jeg forestiller mig, Elon Musk er i gang med at arbejde på et eller andet chip, han kan sætte i hjernen, der fikser alt det der. Så om 15 år, der er det skide lige meget.
SpaceX. Ja. Det er vores X, hedder det projekt. Ja.
må jeg lige tage...
Nej, David.
Jo,
vi er lige i gang med noget.
Nu tager jeg den lige hen til mig. Det er fordi, det er en lille ting, og jeg vil bare lige høre jer om det. Fordi det er en lille ting, jeg har stenet over. Jeg sad og kiggede gennem min telefon. Lige se, hvad sker der egentlig derinde? Og så var jeg inde i mine billeder. Og så var der sådan en masse nøgenbilleder, og sådan nogle videoer af min søn, der var nøgen og legede og sådan noget. Ikke? Og det er jo så min kone, der har taget dem, hun har siddet med min telefon.
Mm.
Og jeg fik sådan en... Jeg fik lyst til at slette det, fordi sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at have på min telefon.
Mm.
Og det var bare sådan, hvor jeg tænkte, Hvorfor i alverden får du den tanke, det naturligste i verden, det er bare din søn, der ligger og leger, og men okay, man ser nogle ting, som man ikke nødvendigvis har lyst til at se.
Fordi, er han på et lammeskin? Eller?
Nej, han ligger på en seng oppe i et sommerhus og kaster sig rundt. Ikke?
Okay.
Men jeg fik sådan, hvad hvis der er nogen, der ser det? Ja. Hvad hvis der er nogen, der ser, og skal jeg ligesom skrive på skærmen, det er altså Camille, der har optaget det her. Ja. Det er altså, ikke? Kan I forstå, hvor jeg kommer fra?
Ja.
Og hvorfor får man det sådan? Fordi der er ingenting galt i det overhovedet.
Det er fordi, der er det der P3-program, den sorte boks, hvor de gerne vil kigge i din telefon.
Nå.
Det er derfor, du er bange.
Nå.
Har I været med det?
Ja. Ja, der har vi været inde sammen med Jesper, kan du huske
det? Nå, det er rigtigt.
Ja. Der har jeg også været inde, det var ikke særlig sjovt. De solgte det sjovere, end det var.
Ja. Det var forfærdeligt.
Men det er jo bare, jeg blev nærmest sådan lidt trist over, at jeg følte, at jeg blev sådan bange for, at der var nogen, der skulle tænke noget om mig, fordi at der var nogle meget, meget uskyldige videoer af min søn, der leger nøgen, ikke?
Men det synes jeg, jeg kan huske en gang for lang tid siden, var der en kendt fotograf, det er sikkert en vandrehistorie, så giver jeg videre, som havde taget nogle billeder af sin datter eller søn, eller sådan nogen der, og så var jeg gået ned til fremkaldermaskinen og havde fået dem fremkaldt hos fotohandleren, der havde set dem, og så havde ringet til politiet, som så kom hjem og banke på døren, for at se, om der var flere.
Der har jeg jo så en omvendt historie, hvis I vil have den.
Mm.
Det er jeg spændt på. Hvad er den omvendte historie?
Ja, det er,
det er at jeg havde på et tidspunkt lavet en fræk kalender til Martin Høsted, tidligere vært på det her apparat. Sammen med en anden kammerat, så havde vi taget frække billeder, og så havde vi lavet en
hel... Af jer selv.
Af os selv, ja. Og lavet en kalender, og så havde vi alle de der frække billeder. Der var blandt andet et af, hvor jeg ligger på et lammeskinstæppe i en leopardgestreng. Og jeg ligger på maven og har hænderne under hagen, og sådan ligger og kigger op, og så har billedet taget sådan hen over min ryg, så man kan se mine skønne baller i en leopard-g-streng. Og de billeder blev for frække til kalenderen, så vi puttede dem ikke i, men vi tog så dem, hvor vi var smurt ind i olie og sad på en Harley og alt muligt frække billeder. Men de der billeder der havde jeg så, jeg læste ergoterapeut på det tidspunkt, og sidder så i min gruppe og viser det til Mikkel, som var den ene. Vi var tre mandlige på ergoterapeut studerende, og jeg er så i gruppe med Mikkel på et tidspunkt, og jeg viser ham så de billeder her, han er færdig grin. Og så i en pause, hvor jeg er ude, så tager han en USB-nøgle, og så stjæler han lige mine billeder af mig i G-strengen. Og så vil han så printe dem ud, som man gjorde på det tidspunkt, og hænge dem op på skolen. Og så kunne han godt sige, okay, det bliver måske lige for meget, eller det kan være, at Jesper bliver sur. Jeg havde måske synes, det var meget sjovt. Men det var måske meget, meget godt, at han ikke gjorde det. Fordi at han glemmer sig alt om de billeder, og han har to døtre, og så har hans kone så taget billeder af pigerne ude i haven, der løber og leger, og så får Mikkel USB-nøglen og siger, gider du at gå ned og... Nej, konen tager USB-nøglen og går ned til fotokære og får dem fremkaldt, og står så og bladrer i dem. Og så i de billeder dukker der lige tre billeder op af mig.
I olie.
På et lammeskinstæppe. Yes!
Hun har bare tænkt, shit, han var homoseksuel. Det ville jeg godt
hun
lige...
ringede jo til ham og gik helt amok, og vi var på skolen. Det var genialt.
Ej, var genialt.
Altså, så var det ikke den omvendte historie? Oh.
Det er en fed historie, den
der. Omvendt historie.
Er de sammen nu?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er mange år siden, jeg har set dem. Jeg håber, de er skilt.
Hvad hedder han?
Han hedder Mikkel.
Mikkel. Ergoterapeut Mikkel, hvis du hører det her.
Ja.
Skriv lige til Jasper, om I stadig er sammen, og hvad der eventuelt
er. Og ellers har han kunne bruge den her podcast, fordi vi har talt meget om skilsmisse, kan man sige.
Præcis.
Så det går i ring, det hele.
Flemming, du er jo så gift nu.
Ja.
Du har Yoko.
Yes.
Din nye kone har to børn. En bor hjemme. Og du bor,
jeg tror, jeg ved, hvor du bor
ikke sammen med din nye kone, du bor sammen med en veninde.
Ja.
Hvad i alverden er det for en konstruktion? Det er ret fedt, fordi det vil jeg gerne, det har jeg ikke. Jeg kender et menneske, eller to mennesker, som har været gift, jeg ved ikke, faktisk ikke, om de er gift, men kærester i mange år, men bor hver for sig. Men ikke nogen, der så bor sammen med en veninde, for eksempel. Hvordan kom du frem til den konstruktion?
Jamen, det er, fordi jeg har en virkelig, virkelig dejlig lejlighed længere nede af Søgaden her, som er ret stor, og hvor jeg synes, jeg kan godt være lidt ensom i den. Og så har jeg en virkelig, virkelig god veninde, der hedder Nicoline, som jeg også har firma sammen med, og vi er pisse gode venner. Hun er en af mine allerbedste venner. Og så af omveje, så kom vi til at snakke om, det kunne også være hyggeligt, det der, hvis vi boede i bofællesskab. Og så flyttede vi sammen, og så flyttede jeg til, jeg havde et tidspunkt, hvor jeg fik nok af København, så flyttede jeg til provinsen, og så virkede det ikke at bo i provinsen, så måtte jeg flytte tilbage, og der havde jeg jo stadigvæk det her sted, ikke? Og så imellem, mens jeg havde været i provinsen, var Nicoline og min hustru blevet gode veninder,
Var og, hun din hustru på det tidspunkt allerede?
Nej.
Nej, det var præ.
Det var præ, præ ja.
Hustru.
De var blevet gode veninder.
Ja.
Og så skulle jeg flytte tilbage, og så var det jo super oplagt at flytte tilbage i lejligheden. Og så spurgte jeg Rikke der, hvad siger du til det? Så siger hun, jamen altså, jeg synes ikke, vi skal flytte sammen, sagde Rikke. I hvert fald ikke nu. Fordi at hun har den her teenage datter på Molly, som bor hjemme på 16, og jeg har en på 13. Og hendes teori var, at det var også baseret på noget erfaring, at man kan hurtigt komme til at sidde inde i stuen tirsdag aften, og begge unger har smækket med dørene, og så komme til at diskutere, hvis barn er det mest, hvis teenager er den mest urimelige. Ikke? Og det vil fjerne fokus fra det, som vi en gang. Så hun sagde, flyt du bare op i lejligheden. Og så tænkte jeg, nej, det har jeg boet før. Og så det gjorde jeg. Og det er pisseglad for. Altså, jeg kan pisse godt, eller jeg er virkelig glad for at bo sammen med andre mennesker. Jeg har været så meget social boligtype. Jeg har boet i bofællesskaber af flere omgange. Og for mig er det bare et bofællesskab. Men da Femina så fik nys om historien, og ville gerne skrive en artikel, og interviewede Rikke, og det kom ud og sådan noget, der kunne jeg bare se, at hvis jeg havde boet sammen med en af jer, var der ikke nogen, der havde løftet et øjenbryn.
Nej.
Ingen, altså ikke engang Femina havde givet det.
Nej.
Der kunne jeg bare se det der med, nå, men altså...
M havde måske ringet.
Ja, præcis. Man cave.
Ja.
Men,
ja, de havde set nogle billeder af Jasper på et lampe.
Ja, præcis, lige præcis. Men det der med, at kommentarfelterne var bare fuld af mennesker, som troede, at Nicoline og jeg havde noget kørende, og Rik og jeg havde noget kørende. Og at jeg knaldede med dem begge to, og levede
polyamorøs.
I et åbent forhold. Præcis, og levede i et åbent forhold. Og mange sagde, okay, han har virkelig lagt den til rette i straffesparkfeltet, og alt sådan noget der. Og det er faktisk, det har ikke skid på sig.
Ej.
Det er bare fordi, jeg kan skide godt lide at bo sammen med Nicoline, fordi hun er virkelig en god bofæl, og jeg kan pisse godt lide at bo i bofælske. Og en anden ting, jeg har fundet ud af, det er, at mit barn, faktisk, Nicoline er også Jokos gudmor. Og mit barn trives faktisk i den konstellation, fordi at der hele tiden også er noget feminint på en eller anden måde i hjemmet, når hun er hos mig.
Og der er også en, hun kan gå til, som hun kender godt, ikke er sin papmor,
præcis,
sin far eller
præcis.
Sin mor.
Og de har mange samtaler.
Fleming, det er genialt.
De har mange samtaler, de to, og jeg ved, at de samtaler også om nogle vigtige ting en gang imellem. Det er så helt snævret sammen, at Joko af en eller anden underlig grund kalder Nicoline for moster. Bare for at smide bolden.
Ja, ja, det er godt, det er godt.
Så det er sådan, det er, og det kommer så selvfølgelig af, at Rik og jeg har besluttet os for at vente med at flytte sammen til i hvert fald.
Regner du med, at I flytter sammen på et tidspunkt, tror du?
Ja, det vil vi gerne, men det er, ikke, altså, det er jo ikke for en hver pris, fordi vi har jo fundet ud af, at det her det fungerer faktisk ret godt, og vi trives også i det.
Hvor tit ser I så hinanden?
Jamen, når vi ikke har børn, så ser vi hinanden stort set hver dag.
Ja.
Når vi så har børn, så kan der godt gå et par dage mellem, vi ser hinanden. Men så forsøger vi også at skubbe os alle sammen ind i, hvad hedder det, i rummet, når vi så har børn. Ikke? Så vi også laver noget sammen og holder den fælles relation ved lige. Og Joko er skideglad for Rikke og skideglad for Molly og Gilbert. Og spørger tit af sig selv, skal vi ikke ringe til Rikke og Molly og høre, om vi ikke skal spise sammen og sådan noget. Så et eller andet sted er det også bare noget med at lade snebolden rulle af sig selv lige så stille, for den bliver lidt større hele tiden.
Der ligger altså også en bog lige der, Flemming.
Ja.
Det hele den der konstellation.
Ja.
Fordi der er noget, der tyder på, at du har regnet den ud, tror jeg. Ikke nødvendigvis bevidst.
Nej,
men
jeg tror ikke, det er
bevidst. Som at tingene ligesom er faldet ud.
Ja.
Jamen, altså, det er jo bare livets vidunderlige.
Hvis jeg kender mig selv ret, så er jeg tumlet direkte ind i det.
Jeg sidder og tænker, har I flere værelser? Og kunne man.
Ja, der er faktisk plads til en til.
Okay. Nå, men den kan vi jo lige tage bagefter. Ja. Sorry, skat, når du lytter det.
Ja.
Jeg bor hos Flemming nu.
Ja. Ja.
Jeg var til hjemmefødselskursus i går.
Nå?
Ja. Og jeg var, hey, hvordan har Camille det?
Ja, det er fint.
Altså, må jeg lige spørge med hjemmefødsel? Er det med et badekar inde i stuen?
Nej, eller? Det prøvede vi første gang.
Okay.
Det gider min kone ikke.
Nej.
Det var noget lort.
Men du gider godt et badekar.
Ja, ja. Nå, men jeg har købt mit eget fødselsbadekar, som jeg kan ligge i, mens hun ligger op i sengen og fødder.
Okay.
For jeg synes, det er super lækkert. Det er nærmest spag. Så kan jeg også kalde på jordmorerne, saftevand og sådan noget. Nej, badekar gider hun ikke. Og der var mange fedt hjemmefødselskursus.
Mm.
Der var mange, der troede, at det var ligesom sådan, man gjorde, når man fødte hjemme. Det er der overhovedet ikke.
Nej.
Du kan føde på gulvet, eller på spisebordet, eller i sengen. Det må man sgu
sige. Er det sådan en privat jordmor, eller det...
Nej, det er det ikke. Der er en eller anden hjemmefødselsordning blandt alle hospitalerne i hovedstadsområdet, og så er de ligesom on call, så ringer man bare og siger, nu er det nu, og så finder de ud af, hvem det er, der skal komme og tage imod det. Men det, der undrede mig, det var, at der var flere, der seriøst overvejede at have deres børn med til fødslen derhjemme. De andre børn, de havde.
Ja, det har jeg da hørt om før.
Det lyder da sindssygt.
Hvorfor det?
Er sådan en 4-årig, der skal se sin mor bare ligge og skrige i smerte, og ikke helt forstå, men ved godt, der kommer en lille søster om lidt, men man kan da ikke have et 4-årig.
Det er jo en smuk ting.
Det er jo ikke i situationen, at det sgu ikke en smuk ting.
Jeg kan huske, jeg synes ikke, det var smukt.
Nej, det er ikke. Altså, det er et voldsomt ting.
Ja, det synes jeg, det er.
Meget, og lige når det, altså når barnet kommer ud, er det meget smukt ting, som gør op for alt det voldsomt.
Ja.
Men altså, kunne I finde på at tage et 4-årig, altså fordi jeg skulle bare lige finde ud af, om det er mig, som bare tænkte, det lyder sindssygt. Kunne I finde på at tage jeres barn, da de var lidt yngre? Nu er det så 13, og altså, måske, altså Ellie, kunne du finde på at have haft det med til Monas fødsel?
Nej, husker nok ikke.
Nej, vel?
Nej.
Okay.
Selvom vores Asta og Monas fødsel, jeg husker den bare smuk. Jeg husker, der var dejlig musik, og der var saftevand over det hele.
Ja, og lattergas, ikke?
Ja,
masser af lattergas, Jasper.
Nej, det vil jeg sgu nok ikke have. Okay. Nej, det er nok.
Fint nok. Fint nok.
Men så Pelle, han skal ikke være med.
Nej, det skal han fandme ikke. Ja, fordi det er da et traume for livet.
Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk også, at man skal lige tænke sig lidt om.
Ja, det bliver man da nødt til.
Også fordi, det er jo noget med også at kunne, at forstå, hvad der foregår, ikke?
Mm.
Nu kommer lillebror. Ja, helt sikkert. Mor, hun ligger og skriger, der blod og skræn og alt muligt.
Skal ikke flere søskende?
Nej, præcis.
Det der lille djævlebarn.
Ja, præcis.
Gør ved mor.
Nej, men altså, nej. Ah, nej. Okay, fint. Mm. Men det var et dejligt hjemmefødselskursus, vil jeg så sige.
Og hvad bliver konstellationen? Nu sidder jeg peger på din sofa. Det var ikke sådan,
jeg ved, hun
ikke skal føde din sofa.
Vi har lavet en 2,5 meter bred seng derinde.
Hej det?
Ja, det har vi. Genial. I skal ind og se den bagefter.
Ja.
Gigantisk.
Er det en hjemmefødselsseng?
Nej, det er det egentlig ikke. Det er bare, nu sover vi alle sammen i den seng.
Sådan en samsovnings...
Nu kører vi samsovning.
Samsovning er mega fedt.
Ej, super hyggeligt. Hvor fedt, mand.
Det har jeg eksekveret i simpelthen så mange år. Jeg ved ikke, hvor fedt.
Okay. Ej, hvor er jeg misundelig.
Det eneste er jo, når der så kommer en lille ny, om vores søn Pelle ligesom kan abstrahere fra et lille barn, der måske vågner 6 gange i løbet af nat. Ja. Hvis han kan sove for det, fint. Hvis han ikke kan, så er hele den konstellation derinde noget værd råd.
Ja, det må man sige.
Men,
så ryger han tilbage igen.
Hvad?
Så ryger han tilbage i sin egen
ting. Til børnehjemmet, ja. Så tager du lige det her på børnehjem, indtil vores lille pige kan sove ordentligt.
Fordi du skal ikke betragte det her som en anbringelse. Ej. Det er i hvert fald bare en midlertidig anbringelse. Ja.
Og du skal heller ikke se det, som om du ryger længere ned i hierarkiet, men du ryger lige lidt længere ned i hierarkiet, i hvert fald for en stund.
Men jeg var hos min gode veninde, Danmarks bedste børneergoterapeut, Maj-Brit. De har også bygget kæmpe seng.
Mm.
Og jeg er meget misundelig, og I kører også samsovning.
Ja, ikke mere, for nu Joko, hun er blevet for... der er for sket for mange ting med hendes krop til, hun synes, at det er fedt.
Okay.
Der kommer også et tidspunkt, hvor det bliver lidt mærkeligt, måske.
Jeg kan huske, fordi Joko blev nemlig for tidligt født, og der gik vi sådan i gang med at sige, hvordan kan man minimere eventuelle senfølger, og der fandt vi det der attachmenting i USA, hvor samsovning var en stor del, men hvor en af de ting, der stod, det var, at børnene selv vokser ud af de her ting.
Mm.
Og det var sådan noget med at bare lade børnene være, altså samsove indtil, fordi at de skal nok selv synes, at det er for meget. Og det havde sådan lidt, det kommer ikke til at holde, da vi var på 10. år, men det gjorde det altså.
Ej, Ellie er født for tidligt, og jeg må ikke have samsovning.
Nå, det er sjovt, for de tanker har jeg nemlig gjort mig, at sige, man bliver jo nødt til at sige stop på et tidspunkt, fordi... Ja. Man vil også gerne, altså jeg er ude i sådan noget, men man vil også gerne have et selvstændigt barn, og det skal ikke være, altså... Mm. Men var det sådan en 10-årsalderen, var det deromkring?
Eller var det der, hun begyndte sådan for, ligesom at rive sig løs, og det har hele tiden været op til hende selv. Hun har også sovet i sin egen seng nogle gange rundt omkring, at hun selv skulle vælge, men jeg tror, og så har vi haft sådan en periode, hvor så hun gået i seng inde hos sig selv, så hun kommet ind i løbet af natten og lagt sig, men hun har selv ligesom valgt det, endte med til sidst at vælge det fra.
Ja.
Jeg har altså et virkelig selvstændigt barn på alle parametre.
Ja.
Så jeg tror ikke på den måde, at det påvirker. Tværtimod, så tror jeg, det der med at have den der kontakt og forældrenærhed, det tror jeg, det giver bare noget i den anden ende. Ikke?
Jo.
Jeg tror, der er mange, der har travlt med at få ungerne i deres egen seng med det samme.
Og ja, fordi jeg forstår,
det vil ikke sidde og dømme nogen, men, jeg, men, men vi valgte
men
bare...
Men I er dårlige forældre.
Ja, ja. Jamen, forældre. Vi valgte bare at gøre det anderledes, altså, så det har fandme virket godt. Ja.
Men dem, der siger, men vi skal jo helst have børnene ud hurtigst muligt, så mor og far kan være alene om aftenen og sådan noget. Ja. Man gider ikke alligevel at gå bolle, vel? Altså, det gider man jo ikke, når man er forældre. Altså, man bolle om dagen, kan man ikke?
Jo.
Men jeg tror også,
det men jeg tror også, det er vigtigt, fordi jeg selv oplevede det, lige at få den der lille skud virkelighed, underlig virkelighed ind, hvor man vågner og kigger over og tænker, hvad laver mor og far? Det er, det er super weird, det der. Og jeg kan mærke energien. Jeg ved ikke, hvad der sker, men der er noget energi, der er helt forkert. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at alle børn lige får den bare en enkelt gang eller to i løbet af deres liv. Jeg ved, jeg har fået den.
Ja, jeg har ikke fået den.
Jeg har heller ikke fået den.
Heldigvis for det.
Okay. Ej, det er faktisk også sige, det skal I være glad nok for. Ja. Det var, der er ikke nogen grund til det. Altså, simpelthen, det er akavet nok i forvejen. Det var jo sjovt.
Men jeg vil sige, hvis man, måske, hvis, jeg bare afbryder det, hvis man har slæbt sit barn med til en fødsel, så kan man også roligt lade dem ligge og kigge på, tænker jeg.
Det er en måde at afskrække for at have sex meget, i meget lang tid, tror jeg. Det er, hvad der sker. Ja. Sådan der. Så kan du bare se. Prøv du at have sex. For et halvt år siden eller sådan noget, så var jeg hjemme hos min far. Og så sad vi og så en film om aftenen, og så var der en sexscene.
Åh, det er det værste.
Og det var stadig freaking akavet.
Ja, fordi
det
du var sammen med dine forældre.
Ja, fordi jeg sammen, det var så mærkeligt. Jeg sad sådan, jeg er næsten 40 år gammel, og jeg sad stadig sådan lige og rykker lidt rundt på stolen, og kigger lidt ned og tager min telefon frem og sådan noget. Det synes jeg er underligt, altså. Der er sex super underligt, at det er så akavet i forhold til ens forældre, og forestillingen om ens forældre, som er det, der har skabt en, er bare, det vil jeg gerne skubbe meget langt væk fra.
De har ikke sex, ens forældre.
Nej.
Ikke. Men jeg kan huske det der, når man sad og så en erotisk scene sammen med sin mor, når man der var fjernsyn i en film, så kan jeg huske den der følelse af, at jeg tog ikke synke.
Nej.
Var bare
så
min mor,
bare
min mor kunne høre, at jeg var bare, altså, ja, det sidder, altså,
at det var anderledes.
Ja, præcis. Ja, præcis.
Et liderligt synk.
Ja, præcis. Af frygt for at blive taget med fingrene i erotikdåsen.
Jeg håber virkelig, at jeg kan gøre det rigtig akavet, når det sker med mine børn engang. Altså virkelig at gribe situationen, begynde at snakke med dem og kigge på dem. Og virkelig
kommentere på det, der
kommentere.
Skal. Og så for sat, nu får
jeg Camille, kan du huske, det er ligesom da vi... Gud. Ja. Må jeg lige her til sidst... Vi skal jo vælge et navn til vores datter, der kommer lige om lidt. Og vi kan ikke finde ud af det. Nu smider jeg lige tre hurtige ud.
Yes.
Og det er nogle rimelig straight-up navne.
Mm.
Og så vælger I bare jeres favorit.
Okay.
Og I har som sådan ikke noget at skulle have sagt, men det er bare altid rart.
Skal vi køre igennem mobbemaskinen? Eventuelt?
Altså, om det er nemt at mobbe med? Det kan vi godt.
Okay.
Marie.
Godt navn.
Anna. Lea. Det er de tre navne.
Ja. Skal vi så sige, hvad vi helst er?
Ja.
Marie,
ja.
Ja, altså, Marie og Anna er gode navne, synes jeg. Jeg synes også, Marie er virkelig et dejligt navn.
Ja.
Ja. Det går jeg også med.
Ja, okay. Lea er helt ude. Lea kan I ikke lide. Fordi Lea kom af, at der var en mor til min søns bedste ven, der i går sagde, er der nogen, der vil have mere? Og så sagde du Lea? Og så sagde hun, nej, det gjorde jeg ikke. Lea er da et meget godt navn.
Nå, men okay,
og det, derfor kan jeg godt lide historien om, at det bliver det navn.
Nå, det er meget sjovt, det der, fordi min mor sagde engang, hvad hedder det, hvor jeg hjemme og spiser, og siger, er der nogen, der vil have mere? Så siger min mor, sagde du Nea? Men Lea, okay, det er sådan noget andet.
Hvis Lea bliver lidt rundt i kanten, så kan potentielt mobning kunne være, er der nogen, der vil have mere? Det vil Lea.
Ja, okay.
Okay, det var hurtigt, sådan, den der.
Ja. Men du har også mobbet i folkeskolen. Hey. Det har du selv fortalt. Men derfor er det godt at tage imod råd fra dig.
Jeg var en usikker dreng.
Ja. Men prøv, jeg dømmer dig heller ikke.
Undskyld.
Og du
men
har
den sad skræmmende
lige
under huden, den der.
Ja. Anna, banana. Den er sådan lidt. Ja. Marie.
Marie. Begge to på Marie. Jeg tror også, Marie er min favorit.
Men det er også fordi Lea, altså, det på en eller anden måde, så kan... Det forpligter i en... jeg synes, det forpligter i en underlig flippet retning.
Hvorfor?
Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at de Lea, jeg har mødt undervejs i tilværelsen, de har været sådan lidt til den venstreorienterede flippede side.
Ja. Men det tror jeg, du er ret i.
Ja. Hvor Marie kan være alt. Det kan falde ud alle steder.
Ja. Marie Kiks.
Marie Kiks.
Mm. Mm. Ja. Nå.
Hvad hedder vores miljøminister? Hedder hun Lea Marie?
Marie Kiks. Schmidt.
Ja, hun hedder begge dele.
Ja. Ja. Gør hun det? Jeg synes, det er en stærk afslutning på podcasten.
Lige lidt mobning der.
Lige lidt hurtigt. Godt.
Slutter på en high note.
Slutter på en kæmpe high note. Flemming, det var en stor fornøjelse. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi podcasten.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Jeg vil glæde mig til at følge med i jeres bog.
Ja.
Foråret.
Det skal du holde.
Ved I, hvad den hedder?
Lige nu hedder den, har en arbejdstitel, der hedder
Marie.
Slug kamelen, der er flere på vej.
Sådan.
Og så et eller andet med nogle betragtninger fra et forældreskab og sådan nogle ting.
Men den kommer til foråret, ja. 2021.
Fedt.
Skal jeg sætte en jingle på?
Ja, jeg vil også lige sige tak til Flemming.
Nå, okay.
Tak, Flemming.
Tak.
Tak. Der kommer en jingle her. Altså, en god fyr, Flemming Møldrup.
Ja, det er han altså. Det var et pragtfuldt
afsnit. Han kommer ind igen.
Ja, det gør han.
Det bliver også sådan en guide til skilsmisse afsnit, synes jeg.
Ja, ja.
Og ved I, hvad der kommer nu? Der kommer en guide til, ja, hvordan I kan få noget vidunderligt, genial, dejlig mad, leveret lige til jeres dør, hvor der ikke er så meget kød i, så I gør noget godt for klimaet og for jer selv, og der er ikke alt muligt giftstoffer at have løg i. Det er Simplefis selvfølgelig, jeg snakker om, og det I skal gøre, er bare, I skal gå ind på simplefis.com og finde den madkasse, der passer jer bedst. Og så skal I bruge rabatkoden REALFOOD, og så får I 25% rabat på de første 4 kasser. Så gør det, simplefist.com.
Og så skal I tjekke telmore.dk. Der er der nemlig mobilabonnementer, som er samlet med streamingtjenester, så du får dine sms'er, du får din data, du får dine streamingtjenester i en pakke, og så sparer du nogle penge, og så bliver du glad. Tjek linket i vores afsnit her, eller vores link i bio på Instagram.
Præcis.
Så kan du gå direkte derind. Tak til Simplefist, tak til Telmo, tak til David.
Tak til Jesper. Farvel.
Farvel.